ជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំហុងចិន្តា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកឹមសេងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA ដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមីនាឆ្នាំ2025
តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅក្នុងរាត្រីនេះលោកសេលិនស្គីនិយាយថាលោកអាចជួសជុលតំណែងតំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែ
នាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើង
ថៃពិនិត្យមើលលទ្ធភាពសង់របងព្រំដែននឹងកម្ពុជា
អ៊ីស្រាអែលរារាំងជំនួយចូលតំបន់កាហ្សា
ពិធីសាស4ដើម្បីធានាសន្តិភាពយូរអង្វែងដល់អ៊ុយក្រែន
អ្នកដេញចាប៉ីចង់ឃើញការគ្រប់គ្រងបន្ថែមពីសាធារណជន
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាលោក CQ Brown មិនស័ក្តិសមនឹងតំណែងនេះទេសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ
នឹងកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីអ៊ុយក្រែននិងតំបន់កាហ្សាត្រូវគេរំពឹងថានឹងជាប្រធានបទនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំទៅកាន់សភាតោះទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី1នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសរបស់លោកនៅតែត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែកម្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថាលោកជឿថាលោកអាចស្រោចស្រង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានលោក Zelensky បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្រៅជំនួបជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៃចក្រភពអង់គ្លេសថាលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ផងដែរក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែនេះប៉ុន្តែប្រហែលជាត្រូវការពេលដើម្បីវិភាគលើចំណុចខ្លះភាគីទាំងពីរបានត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zelensky នៅសេតវិមានប៉ុន្តែការរៀបចំនេះបានបរាជ័យបន្ទាប់ពីមានការជជែកគ្នាទាំងសរសៃកក្នុងអំឡុងជំនួបជាមួយនឹងលោកត្រាំនិងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jay Devan លោក Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ុយក្រែនពឹងលើជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពាន3ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់រុស្ស៊ីលោកត្រាំបានហៅលោក Zelensky ថាមិនបានដឹងគុណក្នុងអំឡុងជំនួបកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននឹងចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែនេះដើម្បីជាវិធីមួយក្នុងការឲ្យអ៊ុយក្រែនសងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៃជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន18នៅក្រៅជំនួបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាដោយសារគ្មានការធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងពីក្រៅសម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពណាមួយដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងអឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្នុងការសម្រេចឲ្យបានសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្ថែមថាក្រុមចម្រុះដែលមានឆន្ទៈបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីជួយការពារកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាណាមួយ
នៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯនេះវិញនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Carl Vinson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់ទីក្រុងកំពង់ផែប៊ូសានភាគខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនេះគឺជានាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកដំបូងគេដែលចូលចតនៅកំពង់ផែកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចូលកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី2ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមករាកន្លងទៅនេះការចូលចតនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញាដ៏រឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រីកការរារាំងនិងដើម្បីបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួននៃសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពជើងទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាធម្មតារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានរិះគន់ចំពោះការដាក់ពង្រាយកម្លាំងនិងសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រាំបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិដំបូងរបស់លោកហើយលោកបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរទៀតផងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកនឹងតាក់ទងទៅកាន់លោកគីមម្ដងទៀត
ប្រទេសថៃកំពុងសិក្សាលើគំនិតនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីរារាំងការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ស្របពេលដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុជាតិក្នុងការកំទេចបណ្ដាញមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញខុសច្បាប់កើតឡើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការបង្ក្រាបនេះគឺធ្វើឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយលើមណ្ឌលឆបោកដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតទាក់ទងជនរងគ្រោះនិងធ្វើការឆបោកហិរញ្ញវត្ថុដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មណ្ឌលឆបោកទាំងនោះមានទីតាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចន្លោះប្រហោងជាប់នឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាដែលមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានក្រុមជនអន្តរជាតិជួញដូរក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប៉ូលីសថៃទទួលបានជនជាតិថៃចំនួន119នាក់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការសម្រុកចូលឆែកឆេរនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយរំដោះមនុស្សបានជាង215នាក់ពីមណ្ឌលឆបោកអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើសំណើសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់ថៃនេះទេហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយនេះដែរ
នៅឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះវិញអ៊ីស្រាអែលបានរារាំងរថយន្តជំនួយមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជុំវិញបទឈប់បាញ់បានកើនឡើងដោយក្រុមហាម៉ាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាជាក្រុមភេរវករបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលអេស៊ីបនិងកាតាធ្វើអន្តរាគមន៍អ្នកសម្របសម្រួលអេស៊ីបនិងកាតាបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានបំពានច្បាប់មនុស្សធម៌ដោយប្រើភាពអត់ឃ្លានជាអាវុធនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមិននេតាយ៉ាហ៊ូបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានអនុម័តសំណើរបស់បេសកជនរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំគឺលោក Steve Witkoff សម្រាប់បទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់ Gaza សម្រាប់ពេលបុណ្យ Maradon និងបុណ្យ Passover នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងនៃបទឈប់បាញ់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាពីមុនបានផុតកំណត់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗទេប្រសិនបើយល់ព្រមនោះបទឈប់បាញ់នឹងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នារហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលតមហាបុណ្យ Maradon នៅថ្ងៃទី31ខែមីនានិងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យ Passover របស់ជនជាតិយូដានៅថ្ងៃទី20ខែមេសាខាងមុខនេះ
មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនៅអឺរ៉ុបនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញស្នើឡើងថាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយមានសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដែលមានដូចជាការដាក់សម្ពាធអតិបរមាការចរចាបង្ហាញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រើប្រាស់មាគ៌ាកណ្ដាលតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការដូចតទៅអ្នកជំនាញស្នើឡើងថាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយមានសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដែលមានដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្ពាធអតិបរមាយុទ្ធសាស្ត្រចរចាបង្ហាញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងមេគាកណ្ដាលសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីសេណារីយ៉ូសំខាន់ចំនួន4នៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលមកដល់ឆ្នាំទី4ហើយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនខាងផ្នែកការទូតទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរីឯក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានចេញនូវអនុសាសន៍និងចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួននៅពេលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ចំនួន4ដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងក្នុងនោះមានយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាយុទ្ធសាស្ត្រចរចាយុទ្ធសាស្ត្របង្ហាញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងមេគាកណ្ដាលនៅវគ្គទី1នេះគឺសូមបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធជាអតិបរមា
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគគោលនយោបាយអឺរ៉ុប SIPA បានស្នើយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធអតិបរមាដើម្បីនាំប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់តុចរចាដើម្បីសន្តិភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅអ៊ុយក្រែនយុទ្ធសាស្ត្រនេះមាន7ចំណុចដែលរួមមានការផ្តល់ជំនួយយោធាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដល់អ៊ុយក្រែនបង្កើនតនកម្មលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីការចូលរួមរបស់អ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបក្នុងការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពការគាំទ្រការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនការមិនយកបញ្ហាសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងអង្គការអូតង់មកចរចានឹងរុស្ស៊ីទេដោយសាររុស្ស៊ីមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ឡើយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគគោលនយោបាយអឺរ៉ុបបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនជាមុនសិនហើយនឹងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពការទូតដ៏តឹងតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិនមុននឹងចរចាជាមួយរុស្ស៊ីរីឯយុទ្ធសាស្ត្រទី2វិញគឺយុទ្ធសាស្ត្រចរចាមជ្ឈមណ្ឌល Marshall របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញក៏បានចេញនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរតទៅនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទី1ជួបចរចានឹងលោកពូទីនដោយឈរលើមូលដ្ឋានរឹងមាំមូលនិធិនេះស្នើថាលោកត្រាំគួរតែចរចាជាមួយលោកពូទីនដោយឈរនៅមូលដ្ឋានរឹងមាំមួយពីព្រោះកំហុសរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យជំហររបស់លោកចុះខ្សោយទី2ទន្ទឹមនឹងនោះលោកដូណាល់ត្រាំគួរតែត្រៀមខ្លួនដើរចេញពីការចរចាប្រសិនបើលោកពូទីនមិនព្រមធ្វើសម្បទានធំធំហើយនឹងទី3រួមបញ្ចូលគ្នានៅទនកម្មជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងនិងឧស្ម័នឲ្យមានតម្លៃទាបមូលនិធិនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយការបញ្ចេញលក់នៅលើទីផ្សារនៅប្រេងសាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យទនកម្មមាននិរន្តរភាពនិងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនបញ្ឆេះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីផ្ដាច់ប្រភពចំណូលលើពីនេះទៀតមូលនិធិនេះណែនាំថាគឺត្រូវបំពាក់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យដល់ចំណុចកំពូលដោយផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដ៏សំខាន់ដល់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងក៏ដូចជាការផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅទឹកប្រាក់ចំនួន300,000 ដុល្លារនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្ករបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងការធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនសម្រាប់សព្វាវុធនិងផ្ដល់ទីហាន100,000នាក់ជាកងរក្សាសន្តិភាពដើម្បីបង្កើនការគាំទ្ររបស់អឺរ៉ុបដល់អ៊ុយក្រែនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវផ្ដល់សមាជិកភាពអូតង់ដល់អ៊ុយក្រែនប្រសិនបើលោកពូទីនបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានហេតុផលសមស្របមូលនិធិ Marshall របស់អាល្លឺម៉ង់ជឿជាក់ថាលោក Donald Trump អាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដែលនៅមានបន្ទិលសង្ស័យថាការដែលជួយអ៊ុយក្រែនគឺនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេហើយវានឹងជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសហគ្រាសរបស់អាមេរិកដែលមានចំណងជើងថាប្រាក់ដុល្លារនិងអារម្មណ៍និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ជឿជាក់ថាការដែលជួយអ៊ុយក្រែនគឺនឹងមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមួយផ្ដល់ជំនួយនិងការគាំទ្រទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនការរកឃើញសំខាន់ៗរបស់របាយការណ៍រួមមានជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីនឹងនាំទៅដល់ពិភពលោកដល់គ្រោះថ្នាក់និងថ្លៃចំណាយកាន់តែច្រើនសម្រាប់អាមេរិកដែលទាមទារការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិប្រមាណ808,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែននឹងនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមានស្ថិរភាពនិងសេរីភាពដោយមានមូលដ្ឋានយោធាទំនើបនិងឧស្សាហកម្មជួយធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបមានស្ថិរភាពអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថាជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចិននិងកូរ៉េខាងជើងបន្តដំណើរពង្រីកអំណាចក្នុងតំបន់របស់ពួកគេហើយអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីកសាងកងទ័ពរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយប្រើធនធានដែលយកមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនោះក៏វាបញ្ជូននៅរលកជនភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលធ្វើឲ្យទ្វីបនេះមានអស្ថិរភាពបន្ថែមទៀតអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះជឿជាក់ថាការបង្កើនជំនួយទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្លាយទៅជានាវាសន្តិភាពមួយ និងរក្សាបានសន្តិសុខសម្រាប់អឺរ៉ុបដូច្នេះវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានឱកាសដើម្បីផ្ដោតទៅលើតំបន់ផ្សេងទៀតយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រមីគីកណ្ដាលគម្រោង2025របស់មូលនិធិបេតិកភណ្ឌផ្ដល់នូវអនុសាសន៍គោលនយោបាយស្ដីពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីចំណុចកណ្ដាលរវាងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងការដកចេញការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុសាសន៍រួមមានការកំហិតការផ្ដល់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិច្បាស់លាស់ទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារខ្លួនរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយដែលមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពហើយបានគូបញ្ជាក់ថាការដែលរុស្ស៊ីមកកាន់កាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខនៅសហភាពអឺរ៉ុបរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកពេជ្រសារ៉ាតបានចាប់ផ្ដើមលេងចាប៉ីអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយអ្នកដេញចាប៉ីដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកបរិយជលសាខេត្តតកែវរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនបន្តគាំទ្រចាប៉ីដងវែងនិងជួយអភិរក្សឧបករណ៍ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO មួយនេះកញ្ញាមីដារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកពេជ្រសារ៉ាត់បានចាប់ផ្ដើមលេងចាប៉ីដងវែងដែលជាឧបករណ៍តន្ត្រីវ័យចំណាស់របស់ខ្មែរតាំងពីលោកមានអាយុ19ឆ្នាំដោយសារតែការស្រឡាញ់ចាប៉ីនិងសំឡេងចេញពីឧបករណ៍មួយនេះ
ពេលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំឮសូរកិច្ចចាប៉ីដងវែងតាមមេក្រូចាក់មេក្រូគេហៅថាវាវនីតាមវត្តអារាមដែលគាត់ប្រសងហើយនឹងតាចាគណៈកម្មការអភិវនីតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងតរឹងតឹងតឹងតរឹងតរឹងតរឹងតឹងតឹងតឹងតឹងហើយគាត់ច្រៀងដល់ហើយមានអ្នកហោបានមានអ្នកហោហោក៏ច្រៀងក្នុងការច្រៀងចាប៉ីខ្ញុំក៏កើតឆ្ងល់ថាលោកតាចុះក្នុងហ្នឹងមានអីបាត់ច្រៀងសុបាយមកម៉េចគាត់ថាហ្នឹងចាប៉ីដងវែង
កើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវក្នុងចំណោមបងប្អូន4នាក់ក្នុងគ្រួសារកសិករលោកពេជ្រសារ៉ាត់អាយុ40ឆ្នាំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដេញចាប៉ីលោកបានរៀនសូត្រហើយវិវត្តខ្លួនក្លាយជាគ្រូបង្រៀនចាប៉ីម្នាក់លោកសារ៉ាត់ជាអតីតកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូគង់ណៃដែលជាព្រឹទ្ធាចារ្យកសលវោហារផ្នែកចាប៉ីលោកគង់ណៃបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024
បាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាកូនសិស្សព្រឹទ្ធាចារ្យកុសលវហាគង់ណៃហើយសម្រាប់ខ្ញុំឈានមកដល់ពេលនេះឥឡូវនេះគឺភាគរយនៃការលេងចាប៉ីគេហៅថាបំនិនជីវិតនៃសិល្បៈចាប៉ីដងវែងនេះមិនតន់ដល់លោកទេគឺទៅតែប្រហែលជា 20% ពីលោកទេពីព្រោះលោកគឺដាក់មកថាល្មឺតគេហៅថារណ្ដំគេហៅថាជ្រៀលជ្រៅតែម្ដងសម្លេងលោកណាបាទចំណុចនេះខ្ញុំនៅមានការគេហៅថាកម្រិតនៃការលេងចាប៉ីទាំងការជ្រៀងហ្នឹងគឺមិនតន់ដល់លោកទេបាទបាទរីករាយជាមួយរ៉ាប់នេះចា៎ធីរីរីសំបាយចិត្តគូរំឲ្យស្និទ្ធចូលចិត្តកុំឲ្យមងសៅចូលរំតាមផ្លែងតាម
ចាប៉ីដងវែងដែលមានឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ2016អ្នកដេញចាប៉ីអាចលេងឧបករណ៍នេះបានអមជាមួយនឹងរឿងបុរាណរឿងអប់រំខ្លីៗឬបទចម្រៀងច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងការអប់រំផ្សេងៗជាការច្នៃប្រឌិតនិងដើម្បីតាក់ទាញយុវវ័យឲ្យស្ដាប់ចាប៉ីលោកពេជ្រសារ៉ាត់បានលេងចាប៉ីជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀត
ពេលដែលព្រឹទ្ធាចារ្យកសលវហាគង់ណៃលោកចូលជាមួយនឹងវណ្ដាណាបាទពេលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកុមារគាត់ស្គាល់កន្តែពេលខ្លះគាត់ទៅដល់ហេគាត់ច្រៀងអីដែលលំនាំបែបលោកតាគង់ណៃជាមួយវណ្ដាហ្នឹងក៏ជាគេហៅថាយើងរំលឹកបាទ ឹងយើងអាចកែច្នៃអាចមកដាក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យរំលឹកចុបៃនៅកន្លែងណាមួយណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្វើប៉ុន្តែកុំឲ្យហូបព្រំដែនអញ្ចឹងណាបើយើងឲ្យមានគេហៅថាឲ្យល្មួតជុំបញ្ចូលគ្នាថាបើបញ្ចូលគឺចូលឲ្យចូលគ្នាអញ្ចឹងណាពេលដែលខ្ញុំច្រៀងចាប់ដើមចុបៃដងវែងម្ដងនោះគ្នា15នាក់ក្នុងលើឆាគឺថាផ្អើលតែម្ដងមហាជនគាត់គ្រប់ត្របាទគាត់គ្រប់ត្រណាគាត់គ្រប់ត្រឲ្យគាត់សរសើរគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ឃើញតែឃើញតាកេះតាឯងលើចុបៃ15នាក់កេះក្នុងពេលតែមួយហើយជៀងក្នុងពេលតែមួយទៀតនេះជាគេហៅថាជាទំនើបកម្មប្រកម្មមួយដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យមានការអភិរក្សនិងពៀតអភិវឌ្ឍផងដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះលោកពេជ្រសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានសហគមន៍ចុបៃអមតៈនិងជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនចុបៃដងវែងអាចរកចំណូលបានខ្លះពីការជួលឲ្យលេងចាប៉ីនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនលោកបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនចូលរួមអភិរក្សចាប៉ីនិងជួលចាប៉ីឲ្យប្រគំនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាការទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់អ្នកលេងចាប៉ី
បើសិនជាកម្រិតជីវភាពបើសិនជាយើងមានអាជីពជាអ្នកចាប៉ីតែម្ដងយើងមិនទាន់ជាមានជីវភាពសុខដុមរមនាឲ្យបានទទាន់ខាងផ្នែកគេហៅថាសម័យនៃការអភិវឌ្ឍទេទីផ្សារនៃចម្រៀងចុបៃនេះតិចដូច្នេះការចូលរួមច្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតតិចមួយខែជួនកាលក៏បាន2ដង3ដងពេលខ្លះអត់បានទៀតនឹងជាចំណុចមួយដែលបើសិនជាគាត់មានអាជីពជាអ្នកចុបៃដងវិញគាត់អាចមានរកចំណូលផ្សេងក្រៅទៀតណាលំបាកលំបិនមែនទេបាទ
រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Pete Hegseth កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់ហេតុផលនានាអំពីការបណ្ដេញប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការចម្រុះគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Charles Q Brown ឬគេហៅថា C.Q. Brown ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump បានបណ្ដេញមេដឹកនាំយោធាកំពូលរបស់អាមេរិករូបនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមរយៈការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រី Kalabab អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Pete Hegseth ច្រានចោលក្តីបារម្ភដែលថាការបណ្ដេញមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជារបស់អាមេរិកគឺប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការចម្រុះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ C.Q. Brown ដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាការលាយឡំឬនយោបាយចូលក្នុងយោធានោះ
វាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងថាលោកប្រធានាធិបតីចង់បានមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងធ្វើកិច្ចការសន្តិសុខជាតិតាមដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំគោរពលោក C.Q. Brown ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានស្គាល់លោកប្រហែលមួយខែលោកជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពគ្រាន់តែមិនមែនជាអ្នកដែលស័ក្តិសមនឹងកិច្ចការឥឡូវនេះ
លោក Trump ក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបានប្រាជ្ញាកុំចាត់នៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាមនោគមវិជ្ជាដែលយល់ថាមានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមដោយសារតែពណ៌សម្បុរជាដើមនៅក្នុងជួរយោធាហើយបានបណ្ដេញមេដឹកនាំកម្ពុជាជាច្រើនចេញពីតំណែងដែលជាគោដៅមួយលោក Hegseth ធ្លាប់បានចែករំលែកនៅក្នុង podcast មួយមុនពេលលោកឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនេះ
ដំបូងយើងត្រូវបណ្ដេញប្រធានសេនាធិការចម្រុះចេញ
ក្នុងឆ្នាំ2022ពេលលោក Brown ជាប្រធានបុគ្គលិកនៅខាងកងទ័ពអាកាសលោកនិងសមាភិកីខាងកងកម្លាំងស៊ីវិលក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden បានចេញអនុសារណៈអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីយោធាអាកាសជ្រើសរើសទីហ៊ានផ្អែកលើពណ៌សម្បុរនិងភេទដើម្បីជាកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់នៅកងកម្លាំងមួយតែកាន់តែតំណាងឲ្យអាមេរិកលោក Luis Caldera ដែលធ្លាប់បម្រើការជាអគ្គលេខាធិការកងទ័ពនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Obama ថ្លែងថា
Punishing senior military leadersbecause they were appointed in the previous administration or carried out
ការបដន្តាទោសមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ដោយសារពួកគេត្រូវបានចាត់តាំងក្នុងរដ្ឋបាលមុនឬបន្តគោលនយោបាយរដ្ឋបាលមុនដោយដែលយើងចង់ឲ្យពួកគេបន្តគោលនយោបាយរដ្ឋបាលនេះគឺជារឿងខុស
ក្រៅពីបណ្ដឹងលោក Brown ចេញលោក Hegseth បានបណ្ដឹងប្រធានប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹកឧត្តមនាវីឯកអ្នកស្រី Lisa Franchetti អនុប្រធានបុគ្គលិកកងទ័ពអាកាសលោកឧត្តមសេនីយ៍ James Live និងមេធាវីតស៊ូមតិទូទៅឬ Jacks សម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកនិងទ័ពអាកាស
It's not lost on anyone that
គ្រប់គ្នាឃើញច្បាស់ថាពួកគេបណ្ដេញអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងស្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលបម្រើការជាសេនាធិការចម្រុះ
លោក Hexet ចាត់ទុកសមត្ថភាពប្រយុទ្ធស្លាប់រស់នៅក្នុងកងទ័ពជាអតិភិបដោយថាកម្លាំងយោធាមិនអាស្រ័យទៅលើភាពចម្រុះទេប៉ុន្តែលើសាមគ្គីភាព
Our strength is our shared purpose
កម្លាំងរបស់យើងគឺគោលបំណងរួមមិនថាប្រវត្តិដូចម្ដេចធំដឹងក្តីរបៀបណាឬភេទឬពណ៌សម្បុរយ៉ាងណានោះទេ
លោក Hexet កាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើដំណើរទៅ Guantanamo Bay នៅគុយបាដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកដែលឃុំឃាំងជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍17នាក់នៅអាគារយោធានៅទីនោះរដ្ឋបាលលោក Trump បានឃុំឃាំងជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកទៀតនៅទីនោះមុននឹងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកំណើតពួកគេវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងថ្លែងសន្ទរកថាលើកដំបូងនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិទី2នេះទៅកាន់ប្រទេសជាតិទាំងមូលដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីរឿងនេះជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងចាលោកកំសែងអាចជម្រាបទៅដល់ប្រិមត្តរបស់យើងបានទេថាតើនៅក្នុងសន្ទរកថានៅយប់ស្អែកនេះតើលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងថ្លែងអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះ
បាទសូមអរគុណប្រិមត្តគឺនៅថ្ងៃអង្គារពេលយប់ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាត្រូវជាពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាក៏ដូចជាកាន់ប្រជាជាតិដូច្នេះមានបញ្ហាច្រើនដែលលោកនឹងលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហា3ធំៗដែលគេនឹងតាមដានមើលគឺទី1គឺសង្គ្រាមសង្គ្រាមនេះគឺសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយនិងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ក៏លោកនឹងលើកឡើងហើយមានបញ្ហាទី2គឺការយកពន្ធការយកពន្ធកយទៅលើប្រទេសជាតិខាងដែលមានដូចជាកាណាដាមានមិចស៊ិកហើយនិងចិនជាដើមហើយនឹងបញ្ហាទី3គឺការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកឬក៏អ្នករដ្ឋការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាលោកកំសែងតើអ្វីទៅជាចំណុចលេចធ្លោតេតិនទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សានោះ
នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺប្រហែលជាលោកនឹងលើកឡើងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងការសម្របសម្រួលរវាងភាគីទាំងពីរដែលពេលនេះគឺពិបាកនឹងមើលមុខគ្នាឲ្យឈានមកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលមានបទឈប់បាញ់គ្នាហើយរីឯនៅខាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវករនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងពីពេលមុនមកហើយគឺចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅតំបន់កាហ្សាមួយរយៈសិនដើម្បីកែប្រែតំបន់នោះឲ្យទៅជាតំបន់ដ៏ស្រស់បំព្រងមួយដែលមានស្ថិរភាពសម្រាប់ពេលអនាគតបាទ
ចាជាលោកកំសែងតេតិនទៅនឹងបញ្ហាពន្ធគយវិញថាតើមានការកែប្រែឬក៏មានស្ថានភាពយ៉ាងណាហើយតេតិនទៅនឹងការយកពន្ធគយទៅលើប្រទេសចិនកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកនោះ
ទៅលើពន្ធគយហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះបើជាមិនទាន់មានការប្រែប្រួលទេគឺអាចនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារនេះទៅនឹងយកពន្ធគយទៅលើប្រទេសកាណាដាទៅលើប្រទេសមិចស៊ិកហ្នឹងរហូតដល់ 25% ហើយទៅលើប្រទេសចិនគឺថែម 10% ថែមទៀតគឺពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន 10% ឥឡូវនេះគឺថែម 10% ទៀតគឺឡើងរហូតដល់ 20% ហ្នឹងគឺការយកពន្ធទៅលើប្រទេសទាំងនោះបាទ
ចាចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកកឹមសេងចំពោះការរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយតេតិនទៅនឹងសន្ទរកថានៅយប់ស្អែកនេះចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំហុងចិន្តា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកឹមសេងសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា